Aici Radio Europa Liberă, ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele Igor Dodon, furios pe unioniști după intrarea în scena politică moldoveană a fostului președinte român Traian Băsescu. Vlad Plahotniuc spune că Uniunea Europeană are informații greșite și de aceea critică schimbarea sistemului de vot. Presa antiguvernamentală din România apare dezamăgită că președintele Klaus Iohannis nu s-a războit destul cu principalul partid de guvernământ, social-democrat. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a abrogat proiectul Strategiei Securității Naționale a Republicii Moldova, aprobat în timpul mandatului lui Nicolae Timofti. Într-o postare pe Facebook, Dodon a spus că documentul nu mai corespunde schimbărilor substanțiale care au avut loc în mediul național, regional și internațional, relatează Agora. Proiectul Strategiei Securității Naționale fusese aprobat acum un an de Consiliul Suprem de Securitate de la Chișinău. Documentul a fost elaborat cu ajutorul experților NATO și numea România și Statele Unite principalii parteneri ai Republicii Moldova în domeniul apărării. În aceeași postare pe Facebook, Igor Dodon cere elaborarea unei noi strategii care să corespundă, cităm, intereselor naționale, statutului de neutralitate, consolidarea statalității și modernizării țării, citat închis. Începând cu 1 iulie, Chișinăul interzice circulația autovehiculelor cu plăcuțe de înmatriculare transnistrene, anunță Serviciul Vamal al Republicii Moldova. Într-un comunicat al instituției se menționează că până la această dată, proprietarii mașinilor înmatriculate în regiunea transnistreană sau în străinătate, indiferent de vârsta mijloacelor de transport, le pot înmatricula cu o reducere de 70%. Ca derogare, se va permite doar circulația mașinilor cu plăcuțe transnistrene care aparțin agenților economici din regiunea separatistă. Banca Națională a Moldovei a pus marți în dezbatere publică elaborarea unui nou model pentru monedele de 1 și 2 lei, a anunțat viceguvernatorul BNM Ion Sturzu într-o conferință de presă organizată de IPN. Sturzu a spus că vechea bancnotă de 1 leu va circula în paralel cu cea veche până la epuizarea stocurilor acesteia din urmă. Pentagonul spune că Statele Unite au văzut dovezi că forțele guvernului sirian pregătesc un posibil atac chimic. Purtătorul de cuvânt de la Ministerul American al Apărării, Jeff Davis, a spus că activitatea în acest sens a fost observată la baza aeriană Shayarat din Siria, bombardată de americani în aprilie. Rusia, principalul aliat al președintelui sirian Bashar al-Assad, a reacționat prin purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a spus marți că Moscova consideră inacceptabile aceste amenințări la adresa conducerii legitime din Siria. Și Departamentul de Stat american spune că peste 20 de milioane de oameni sunt anual victime ale traficului de persoane și China e unul din cei mai mari vinovați din cauza că permite exploatarea de cetățeni ai Coreei de Nord. Secretarul de Stat american Rex Tillerson a spus că Rusia folosește și ea mii de nordcoreeni ale căror salarii ajută la finanțarea regimului de la Phenian. Raportul Departamentului de Stat mai spune că Myanmar, Afganistan, Malaysia și Qatar au luat măsuri pentru combaterea traficului uman, dar că Rusia, Cuba și Thailanda au rămas pe aceleași locuri în clasificarea anuală făcută de Ministerul American de Externe.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. La două zile după ce la Chișinău s-a lansat un nou partid cu participarea fostului președinte român Traian Băsescu, președintele Igor Dodon a ațintit astăzi toate tunurile retorice pe unioniști, amenințându-i pe Facebook cu noi legi restrictive și noi pedepse. Lui Băsescu personal, Dodon i-a urat astăzi, sarcastic, să facă unirea în pușcărie. Diana Răilanu amintește ce l-a înfuriat, mai anume pe liderul de la Chișinău, dar și reperele lungi sale bătălii cu unionismul.
Duminică, 25 iunie, fostul lider de la Cotroceni, Traian Băsescu, a fost ales președinte de onoare al Partidului Unității Naționale la Chișinău. La congresul partidului, Traian Băsescu s-a referit, între altele, la subiectul unirii. În opinia sa, ținând cont de faptul că extinderea NATO și a Uniunii Europene s-a oprit acum pentru mulți ani, citez, singura șansă reală a Republicii Moldova de a intra în aceste structuri, părăsind definitiv sfera de influență a Moscovei, ar fi prin unirea cu România. iunie, am încheiat citatul. Declarația l-a nemulțumit pe președintele Igor Dodon, care consideră că, citesc din nou, unul dintre obiectivele unioniștilor este să nu permită reîntregirea Republicii Moldova, am încheiat citatul. Dosarul transnistrean a fost declarat de președintele Igor Dodon drept prioritar. Iată de ce, în opinia comentatorului politic de la Ziarul Național, Nicolae Negru, șeful statului ar fi nesincer atunci când spune că unioniștii sunt de vină pentru relațiile deloc mulțumitoare între Chișinău și Tiraspol.
Chiar chestia asta cu diferendul transnistrean. A priori se consideră că dacă noi vom spune că vorbim limba română, păi transnistrenii o să despartă de noi. Ca și cum transnistrenii ar fi incapabili să înțeleagă că totuși noi suntem același popor, vorbim aceeași limbă și nu e nimic nou, nu e nimic de speriat în acest fapt. Eu cred că această recunoaștere, această însănătoșire, să-i spunem așa, nu strică nimănui, nu ne strică nici nouă, nu le strică nici la cei de sinistru.
De altfel, președintele Igor Dodon are planificată în această seară o discuție liberă cu jurnaliștii de pe ambele maluri ale Nistrului, la reședința de la Holercani, unde în martie s-a întâlnit cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. La finele lunii trecute, Krasnoselski i-a reproșat președintelui Igor Dodon că face uz de lozinci politice atunci când vorbește despre federalizare. Ideea a fost promovată de șeful statului, care crede în soluționarea conflictului transnistrean prin federalizare, punct de vedere ce pare să nu fie împărtășit de liderul de la Tiraspol. În martie 2012, Igor Dodon, la acea vreme și lider al grupului parlamentar al Partidului Socialiștilor, din care mai făceau parte Zinaida Greceanu și Veronica Abramciuc, cu toții foști comuniști, își îndemna colegii să susțină proiectul de lege privind interzicerea manifestațiilor unioniste.
Eu cred că acei care într-adevăr se consideră cetățenii Republicii Moldova, se consideră stataliști și știm că în Parlamentul Republicii Moldova, cel puțin declarativ, acest lucru este în programele câtorva partide parlamentare, eu cred că aceste formațiuni ar trebui să răspundă foarte clar, susțin sau nu această inițiativă legislativă a socialiștilor.
Declara Igor Dodon în martie 2012 în Parlament. Propunerea socialiștilor a fost ignorată atunci în legislativ, iar într-o postare pe blogul său, Igor Dodon își exprima regretul că nici măcar fracțiunea PCRM nu a susținut această inițiativă. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Liderul Partidului Democrat Vlad Plahotniuc și președintele Igor Dodon au promis astăzi, separat, că schimbarea sistemului de vot va avea loc curând, cu sau fără binecuvântarea partenerilor de dezvoltare a Moldovei. Într-o postare pe Facebook, Dodon a scris chiar că noul sistem este necesar tocmai ca să ferească Moldova de influențe externe, iar Plahotniuc a emis la o conferință de presă părerea că Uniunea Europeană are informații greșite, de aceea se opune inițiativei reformei electorale în Republica Moldova. Despre declarațiile liderului Partidului Democrat are detalii Nicu Gușan.
Există multe informații greșite despre Republica Moldova la Bruxelles. Această informație este furnizată de regulă de unele forțe politice interesate să destabilizească situația politică din țară.
A spus Vlad Plahotniuc, liderul Partidului Democrat, după ce săptămâna trecută a avut mai multe întâlniri cu demnitari de la Bruxelles. Vlad Plahotniuc pare la fel de hotărât să promoveze votul mixt, ba mai mult, el a mai spus astăzi că schimbarea sistemului electoral nu va afecta în niciun fel programele de finanțare pe care le are Republica Moldova cu partenerii de dezvoltare.
Au apărut tot felul de speculații, precum că dacă se votează schimbarea sistemului electoral, ar putea fi blocată finanțarea din partea Uniunii Europene pentru Republica Moldova. În discuțiile pe care am avut la Bruxelles, nimeni nu ne-a condiționat în acest fel.
Plahotniuc s-a adresat și criticilor reformei electorale, spunând că proiectul de lege cu privire la votul mixt va fi totuși adoptat în lectura a doua, dar nu înainte de a modifica textul proiectului de lege în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția. Pe de altă parte, mai mulți analiști politici de la Chișinău sunt sceptici că guvernarea va reuși să îndeplinească toate recomandările experților de la Veneția. De ce? L-am întrebat pe comentatorul politic Victor Ciobanu.
Recomandările Comisiei de la Veneție sunt irealizate pentru actuala guvernare, inclusiv consensul larg, fraza cheie care a fost în recomandarea Comisiei de la Veneție, consensul larg care nu este și putem constata că nici nu va fi. Doi, nu cred că nu va afecta această finanțare, ceea ce nu înseamnă că finanțarea nu va fi dezbursată cândva, dar cert este că va afecta și procesul de finanțare. Or, noi am văzut declarațiile foarte clare ale domnului Tusk, ale comisarului european Johannes Hahn, confirmate de ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova și ulterior de doamna Bridget Brink, care este adjunctul secretarului de stat al Statelor Unite ale Americii. Deci vedem o poziție quasi unanimă a partenerilor de dezvoltare de a nu admite această modificare a sistemului electoral.
De altă parte, am văzut cum astăzi domnul Plahotniuc spunea că Bruxelles-ul are informații greșite despre Republica Moldova.
Deci trebuie să admitem că cei de la Bruxelles vine cineva și îi duce cu zahărelul. Ori nu. Și ăștia sunt oameni absolut conștienți. Am văzut și reacții, inclusiv ultima scrisoare, demonstrează că diferite grupuri parlamentare, deci din Parlamentul European, nu susțin această modificare.
La începutul acestei săptămâni și un grup de 25 de eurodeputați din diferite fracțiuni din Parlamentul European au semnat un apel prin care au cerut autorităților statului să renunțe la schimbarea sistemului electoral. Igor Dodon a comentat însă astăzi pe contul său de Facebook că, citez, presiunile externe sunt contraproductive și nu ne afectează în niciun mod, adăugând că atât președinția cât și socialiștii, ca și democrații de altfel, vor merge înainte cu proiectul votului mixt. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România pare astăzi dezamăgită că s-a terminat prea repede criza de guvern după ce președintele Klaus Iohannis i-a lăsat pe socialdemocrați să-și schimbe liniștiți premierul. Detalii are Tania Radu.
Președintele Klaus Iohannis a acceptat propunerea de premier înaintată de coaliția PSD-ALDE, și anume fostul ministru al economiei din guvernul Grindeanu, Marius Tudose. Comentariile din presă sunt toate marcate în diferite grade de iritare. Președintele a lăsat baltă, socotesc jurnaliștii, exigențele pe care le formulase în legătură cu următorul premier, să fie o persoană integră și care să fi dovedit competențele necesare. Cum să fie integru un om care și-a cumpărat lucrarea de doctorat, a avut ghinionul să cumpere una plagiată și la un moment dat a cerut să-i fie retras titlul de doctor, scrie Ioana N. Dojoiu pe site-ul ziare.com. Cum poate fi considerat competent când la celebra evaluare a miniștrilor din cabinetul Grindeanu, Tudose a obținut zero la rubrica realizări? Mă tem, spune Ioana Ene, că președintele a ratat o șansă uriașă de a-și ține aproape electoratul. Pentru că oricâte tumbe extraordinare faci la Washington și Berlin, alegerile aici le câștigi sau le pierzi și trebuie să se ducă să te voteze cei cărora le-ai livrat în bună pace cu Liviu Dragnea, un premier comparativ cu care Nicolae Văcăroiu ar putea deveni o lumină. Am încheiat citatul. Exprimată mai mult sau mai puțin calm, ideea apare la toți jurnaliștii. Cei ai României Libere și-au postat încă de aseară considerațiile pe Facebook, iar ziarul le-a alăturat astăzi într-un grupaj. Speranța mea, scrie directorul editorial Sabin Orcan, era în bunul simț al lui Iohannis, în criteriile de integritate și competență pe care le clamase, în afirmația lui că un politician dovedit ca plagiator trebuie să dispară din politică. Trăim în țara lui Nenea Iancu, în care sloganul "pupat toți piața independenții" e mai actual ca oricând. Am încheiat citatul. Trist, foarte trist, a scris Răzvan Chiruță, încă înainte ca numele noului premier să fi fost anunțat. Redactorul șef al României Libere vedea acceptarea lui Marius Tudose ca premier drept o posibilă capcană politică pentru Iohannis. Președintele, cităm deja, se bucură de încredere din partea electoratului anti-PSD și e văzut la nivel de imagine ca o piedică în calea acțiunilor antijustiție ale acestui partid. Prin această desemnare, imaginea sa bună s-ar face țândări aproape instant. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Despre comportamentul presei moldovene într-o perioadă dominată pe plan politic de dispute privind sistemul de vot, a stat de vorbă Valentina Ursu cu directorul executiv al Centrului pentru Jurnalism Independent, Ioana Avădani.
De ce a degradat presa în ultimii ani? Pentru că asta atestă foarte mulți experți din domeniu.
Există cauze generale care se manifestă peste tot în lume și există cauze particulare. Cauzele generale țin în principal de disoluția, de erodarea, de dizolvarea modelului clasic de afacere de media. Până în urmă, cu, hai să spunem, 20 de ani, lucrurile erau relativ simple. Scoteai un ziar, îl vindeai, primeai banii pe exemplarele vândute, primeai bani din publicitate, la fel la radiouri, televiziuni, circuitul banilor era mai clar stabilit. Între timp a apărut internetul, toată lumea a dat buzna pe internet, unde majoritatea materialelor jurnalistice sunt disponibile gratuit. Evident,
asta și trebuie să bucure, pentru că totuși accesul la informație contează pentru un om care vrea să fie informat și nu manipulat, trebuie să aibă surse suficiente ca să se informeze bine.
Cu siguranță, de asta au și dat buzna mediile tradiționale să-și ofere conținutul pe internet, deoarece publicul lor era acolo. Numai că odată ce ai primit aceste materiale gratuit, nu mai ești foarte dispus să plătești pentru ele. Și în momentul în care publicul a migrat de la platformele tradiționale, deci nu mai cumpăr ziarul, mă duc direct pe internet pentru că acolo găsesc aceleași materiale gratuit, sursele de finanțare legitime din piață au scăzut. Lucrul acesta se întâmplă peste tot în lume și nu există niciun motiv pentru care Moldova sau România să fi fost scutite de aceste evoluții.
Realități.
Avem însă și cauze particulare. Și în Moldova și în România avem ceea ce se numește o puternică polarizare politică a mass media. Deci proprietarii mijloacelor de informare în masă sunt în același timp actori politici, pe față sau din umbră, și în același timp actori pe piață în alte domenii decât mass media.
Dar cât de păgubos este acest fapt că presa a ajuns pe mâinile politicienilor sau celor care fac și politică, implicați în politică?
Dacă ar fi existat un set de comportamente etice care să spună, eu sunt actor politic, mi-aș dori ca mediile de informare pe care le dețin sau pe care le controlez, sunt două lucruri diferite, să facă treabă bună în jurnalism, dar să sprijine ideologia mea politică, lucrurile ar fi fost cât de cât clare. Că avem medii de orientare liberală, conservatoare, social-democrată în piețe de media consolidate și nu e nicio supărare. Numai că ceea ce s-a întâmplat și la noi, ca și la dumneavoastră, avem și proverbul care spune cine plătește, comandă muzica. Deci cei care au finanțat aceste organe de presă și-au dorit ca jurnalismul să nu mai fie jurnalism. Și-au dorit niște organe de propagandă. Deci, practic, plătesc niște oameni, susțin niște afaceri care să-i ajute în promovarea propriilor interese. Jurnalismul se face în interes public.
În ultimul timp, în Republica Moldova, se zice că manipularea și propaganda ar începe să capete niște proporții amenințătoare. Unde poate ajunge un asemenea stat dacă această stare de lucruri se perpetuează?
Este grav atunci când oamenii nu mai știu cu adevărat ce se întâmplă. Și atunci când își formează opiniile, când își bazează acțiunile și când își formează inclusiv opiniile de vot pe baza unor informații care nu sunt corecte. Fie că ele vin din slaba pregătire a jurnaliștilor, fie că vin din manipulare, fie că vin din propaganda unor puteri din afara țării. Deci orice popor care nu știe pe ce lume se află nu poate lua decizii corecte. Ceea ce uită acești oameni, cei care promovează propaganda și manipularea, este că deja oamenii nu mai depind de mediile tradiționale. Acel internet care a omorât modelul de afaceri de media de care vorbeam un pic mai devreme, a oferit, așa cum spuneați, o vastă arie de canale de informare pentru public.
În Republica Moldova foarte mult se vorbește despre propaganda rusească, chiar și despre războiul hibrid, care ar include și această propagandă care se face prin intermediul mass media, democrații din Parlamentul de la Chișinău au venit cu un proiect de lege pentru combaterea acestei propagande ruse în televiziune. Proiectul arată că nu vrea să interzică emisiuni și posturi TV din Federația Rusă, mai ales cele de divertisment. Va fi însă controlată retransmisia produsului informativ și analitic. Cum vedeți dumneavoastră această inițiativă legislativă?
Este foarte complicat și foarte delicat, pentru că prima reacție este aceea de a interzice. Este o reacție, aș putea spune, aproape normală, aproape omenească. Dar dacă încercăm să vedem care e diferența între o societate democratică și o societate autocratică, nedemocratică, vedem că libertatea presei este acolo, la baza acestei distinții. Deci o societate democratică nu-și poate păstra caracterul democratic pornind de la încălcarea libertății de expresie. De aceea mă bucur că nu este o intenție de a bloca cu totul transmisiunile din Rusia, așa cum s-a vehiculat, și nu numai în Moldova. Peste tot în spațiul ex-sovietic, unde propaganda rusă se face simțită, prima reacție a fost aceea de să interzicem canalele rusești. Ar fi fost complicat și ar fi fost o greșeală. Pe de altă parte, în țările democratice, și mă bucur să număr Moldova printre ele, măcar în gândire, dacă nu în manifestarea democrației de zi cu zi, că acolo avem bube și noi și dumneavoastră, există însă niște reguli pe care informarea publică trebuie să le respecte. Și atunci când aceste reguli, care țin de informarea corectă a publicului, care țin de o anumită etică în difuzarea informației, atunci când aceste reguli sunt încălcate, limitarea accesului informației, să-i spunem, otrăvite sau manipulate sau
nocive
pe piață, capătă legitimitate. Dar nici această limitare a informației nocive nu este 100% blindată. Nu poți să interzici la infinit anumite lucruri. Din punctul meu de vedere, lucrul care poate să facă diferența și care va fi câștigător pe termen lung este educarea gândirii critice. Deci nu trebuie neapărat să protejăm publicul de informație nocivă, trebuie să-l învățăm ce anume este o informație nocivă, să-l vedem așa cum îi învățăm pe copii când pleacă în pădure, care e ciuperca bună și care e ciuperca nebună, așa trebuie să învățăm și care este informația bună și care este informația în ghilimele nebună. Să învățăm oamenii să facă această distinție și să respingă de la sine această informație.
La Chișinău mai pot fi auzite și alte voci care se întreabă de ce cei care vor să interzică propaganda și manipularea din afară, adică din Federația Rusă, o practică cu succes pe interior, aici, în Republica Moldova.
Pentru că există niște resorturi care țin de natura nedemocratică a persoanei politice sau a partidului politic. Propaganda este foarte tentantă ca instrument. Nu trebuie să ții cont de adevăr, nu trebuie să te împiedici de astfel de lucruri.
Dar consumatorul de informații trebuie să știe cum să facă diferență între adevăr și minciună, cum să separe griul de neghină.
De aceea și spun că educația este mai bună decât interdicția, pentru că dacă interzici informația care vine din afară, nu ai niciun mecanism care să-ți garanteze că această informație otrăvită nu va veni dinăuntru. Pe când în momentul în care ai un cetățean care știe să facă distinția între grâu și neghină, o va face în tot ceea ce ține de informație, inclusiv de informația comercială. Nu există vitamină împotriva propagandei, nu există soluție magică. Plătim acum și noi și dumneavoastră pagubele unei lipse de interes pentru educarea gândirii critice în ultimii 20-25 de ani. Și eu nu sunt o persoană înclinată spre conspirații, nu am plecări din acestea paranoice, dar încep să cred că n-a fost nevinovată această neglijare a educației pentru gândire critică. Cred că tuturor politicienilor de orice culoare care s-au perindat pe la guvernare le-a convenit să aibă un public fără gândire discriminatorie, deci un public fără reflexe de chestionare, de întrebare a fiecarei vorbe pe care o primește. Noi avem în literatura română fabulosul personaj din Moromeții care întreabă: pe ce te bazezi? Visul meu secret este ca o parte consistentă din populație, în momentul în care îi spui bună ziua, să te întrebe pe ce te bazezi. Deci, la genul acesta de reacție critică față de orice ți se spune, reacție critică în sensul de judecată, nu în sensul de negare. Cam acolo mi-aș dori să ajungem.
Ioana Avădani în dialog cu Valentina Ursu.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe premierul Indiei Narendra Modi, un lider naționalist cu care a discutat mai ales despre dușmanii și amenințările comune, de vreme ce relațiile bilaterale nu sunt deocamdată din calea afară de dezvoltate. O relatare pe această temă am primit de la Washington, de la Valeriu Sela.
Referindu-se la Narendra Modi, președintele Trump a spus că este un prieten adevărat, adăugând că acesta luptă împotriva corupției și pentru reducerea poverii fiscale. Cei doi sunt considerați politicieni naționaliști și ambii sunt adepți ai internetului pentru a se adresa direct susținătorilor, nu prin intermediul presei. Analiștii spun că această demonstrație de apropiere față de Indie a fost și un mesaj pentru rivalul regional al Indiei, China, în condițiile în care Trump este dezamăgit că Beijingul nu pune presiuni suficiente asupra Coreei de Nord pentru a-i stopa programul nuclear militar. În spiritul tradiției recente, președintele Modi l-a elogiat și el pe Donald Trump pentru experiența sa, citez, vastă și de succes în afaceri, spunând că aceasta va contribui la dezvoltarea relațiilor între India și Statele Unite. El a invitat-o pe fiica președintelui Ivanka Trump la o conferință în India pentru întreprinzători. Dar aceste dovezi de admirație reciprocă ascund partea mai problematică a relației, în condițiile în care administrația Trump pare mai puțin preocupată de comerț și chestiuni de securitate în Asia decât precedentele ei. India a privit cu îngrijorare apropierea lui Donald Trump de președintele Chinei și anumite politici de imigrație care ar putea restricționa accesul lucrătorilor indieni din domeniul tehnologiei în Statele Unite, ca și poziția administrației Trump față de pericolul încălzirii globale. Au fost realizate progrese în domeniul cooperării militare, în special îndreptate împotriva expansionismului chinez în zone maritime din apropierea Chinei. Statele Unite vor livra Indiei drone menite să monitorizeze mișcările militare ale Chinei. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Citit pe Sănătate Info despre conceptul reformei spitalelor prezentat la Ministerul Sănătății astăzi. Potrivit reformei, toate spitalele vor trece în subordinea Ministerului Sănătății, iar zeci de directori își vor pierde funcțiile de conducere. În total vor rămâne 19 spitale cu 13.000 de paturi. În țară vom avea 4 tipuri de spitale: centrale, regionale, speciale și de îngrijiri cronice. Tot pe Sănătate Info citiți despre campania lansată de platforma E-Sănătate privind decriminalizarea consumului de droguri. Experții susțin că decriminalizarea consumului de droguri este soluția potrivită pentru cei dependenți de droguri și că acești oameni au dreptul să aibă șanse să se reabiliteze, fără să fie închiși într-o celulă. Studiile arată că încarcerarea unui consumator de droguri nu aduce niciun fel de folos acestuia și nici nu reduce numărul dependenților. În Moldova, numărul acestor ajunge la 11.000. Magistrații de la Curtea de Apel nu sunt corecți atunci când emit hotărâri judecătorești. Acesta este scenariul pe care juriștii Ministerului Sănătății l-au aplicat în mai multe dosare, toate distincte. De fiecare dată, procedura este aceeași. Când dosarele ajung la Curtea de Apel, juriștii solicită strămutarea pricinii la altă instituție egală în grad. În cel puțin 3 dosare s-a aplicat același principiu. Astfel se întâmplă și în dosarul Iomer Uță versus Ministerul Sănătății, prin care acesta cere anularea rezultatelor concursului pentru ocuparea funcției de director la Institutul Oncologic. Curtea Supremă de Justiție a respins cererea ca fiind nemotivată.
A fost Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.